Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 26. února. Dnes vám přineseme zprávu o situaci v Sýrii a také komentář jezuity Samuela Prývary. Apoštolský nuncius v Sýrii kardinál Mario Zenári poskytl Vatikánskému rozhlasu rozhovor o tamní situaci. Podle OSN žije v Sýrii 9 z 10 lidí pod hranicí chudoby, informuje tamní apoštolský nuncius. Syrská církev zaznamenala, že v těchto podmínkách žije 13 milionů lidí, kteří mají hlad a trpí zimou. Před několika týdny se stany v táborech pro vysídlené osoby zhroutily pod tíhou sněhu. Pod jedním z těchto stanů bylo rozdrceno dokonce i dítě. Jiné děti umrzly. Toto v současné době vidí syrská církev. Popisuje kardinál Zenári, který se v těchto dnech zúčastnil plenárního shromáždění Kongregace pro východní církve v Římě. Během tohoto shromáždění navrhl kardinál Sandri, prefekt Kongregace pro východní církve, aby se v březnu v Sýrii konalo setkání na téma charita a synodalita. To, co se děje v Sýrii, může vidět každý, kdo chce, pokračuje kardinál Zenári. Ale jak řekl Benedikt XVI, potřebujeme vidoucí srdce. Emeritní papež ve své inaugurační encyklice Deus Caritas Est z roku 2005 popsal vidoucí srdce jako křesťanův program. Program milosrdného Samaritána, program Ježíše. Také v podobenství o milosrdném Samaritánovi byli dva lidé, kteří zraněného muže spatřili, ale odvrátili se a pokračovali v cestě. Proto potřebujeme vidoucí srdce. Potřebujeme tvořivost lásky, o níž mluví papež František. Musíme něco dělat, musíme být aktivní. A je tu další krásný výrok Jana Pavla II. O obrazotvornosti lásky. Tváří v tvář této humanitární katastrofě musíme rozvíjet představivost v lásce a také vidět srdcem. Vyzdvihuje vatikánský diplomat. Navzdory dramatické situaci v Sýrii se na tuto zemi už 2 až 3 roky zapomíná, poznamenává kardinál Zenári. Lidé z médií, které oslovil, mu odpověděli, že po 10 letech války se už bohužel zprávy o Sýrii neprodávají. To, že se na nás zapomnělo, opravdu hodně bolí. Je to velmi smutné. Mezitím se objevily další problémy, jako například sousední Libanon, nyní Ukrajina, COVID, připouští nuncius v Sýrii. Pokud jde o pandemii, hovoří kardinál Zenári o milosti neštěstí. Zatím nedošlo k obávané katastrofě, protože do Sýrie nikdo nepřijíždí. V zemi nejsou otevřena žádná letiště a tato mnohaletá izolace brání proniknutí a šíření nákazy, ale také vede k tomu, že média na Sýrii zapomínají. Jak podotýká kardinál Zenári, lidé v Sýrii dnes potřebují fyzickou solidaritu. Potřebují vidět lidi přicházející do jejich země, aby se necítili opuštěni. Válečné konflikty v Sýrii výrazně polevily, ale lidé stále umírají. V roce 2021 bylo v syrském konfliktu údajně zabito nejméně 3700 lidí, včetně více než 300 dětí. Zejména na severovýchodě země lidé opakovaně trpí útoky ze strany extremistů z takzvaného Islámského státu. Před 3 lety přišla tato teroristická organizace o svůj samozvaný chalífát, ale zdaleka není poražena. Podle OSN se totiž 10 000 džihadistů Islámského státu stáhlo do odlehlých pouštních oblastí právě v pohraničí Sýrie a Iráku. Poslechněte si nyní komentář pátra Samuela Prývary, který nazval Logika daru.
Vážení posluchači Vatikánského rozhlasu, Ježíš v dnešním evangeliu říká učedníkům, aby nebránili dětem přicházet k němu. Vždyť právě jim patří nebeské království. A kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. My jsme slyšeli už mnohokrát, že Ježíš nechce po nás, abychom se chovali dětsky, že jsme naopak povoláni k tomu, aby naše víra zrála a my se stávali i duchovně dospělými. Děti mají nicméně přirozenou schopnost dívat se na svět kontemplativním pohledem. Jsou schopny projevit nefalšovanou radost a přijat dar jako dar, bez podvědomých kalkulací o ceně či užitku. Toto zajisté platí do velké míry i dnes, nicméně v Ježíšové době to mělo ještě mnohem hlubší význam. Všichni víme, že v patriarchální společnosti neměla žena stejná práva jako muž. Možná ale mnohé překvapí, že dítě nemělo práva vůbec žádná. Konec konců, formální zakotvení dětských práv se datuje až do druhé poloviny 20. století. Navíc v Ježíšové době byla porodnost stejně jako dětská úmrtnost mnohem vyšší než dnes. Důsledkem čeho bylo, že postavení a hodnota dítěte se vůbec nedali porovnávat s dneškem. Dítě bylo naprosto odkázáno na milost a nemilost svého okolí. Proto celá židovská tradice dává přikázání starosti o sirotka. Jistě chápeme, že pokud měla rodina 12 či 15 dětí, tak se jim nedostávalo stejné pozornosti jako dnes. Všechno, co tyto děti měly, brali opravdu jako velký dar. Když nás Ježíš zve do nebeského království, je potřeba pochopit a žít logiku daru. Podívejme se dnes spolu na dvě úrovně logiky daru. Nejdřív na tu osobní nebo individuální a pak na tu úroveň sociální. Jednou z klíčových dimenzí křesťanství je také vědomí, že jsme si naši existenci nedali sami, že nám byla darována, že jsme stvořeni k obrazu Božímu. Ale také to, že naše existence na tomto světě není jenom dílem náhody, že náš život má směrování a že jsme povoláni každý jedinečným způsobem kráčet zpátky ke svému stvořiteli. Denní reflexe toho, co jsme mohli zažít, tento láskyplný zpětný pohled na uplynulý den, nám umožní vidět Boží přítomnost v našem životě, že přes všechny ty trápení a překážky nekráčíme životem sami. A tato zkušenost s živou přítomností Boží přirozeným způsobem vyvolá vděčnost. A jak to tak už v křesťanství bývá, i tady je přítomná jistá kruhová logika. Všímání si Boží přítomnosti v událostech našeho života vyvolává vděčnost a opačně vědomé prožívání vděčnosti, například tím, že se na chvíli zastavíme a vychutnáme si hezký moment, nebo si v reflexi připomeneme, co a jak jsme mohli prožívat, toto všechno pomůže zase v uvědomování si Boží přítomnosti v našem životě. Podívejme se teď na úroveň sociální. Papež Benedikt XVI. Ve své encyklice Caritatis in Veritate z roku 2009, tedy z období největší finanční krize od takzvaného Černého pátku, tedy krachu na burze v roce 1929, analyzuje příčiny krize a nastiňuje možná řešení. Všíma si, že selhání tržní ekonomiky se v 20. století řeší pomocí regulace, tedy, že existovala jakási symbioza mezi logikou směny tržního ekonomického modelu a logikou práva, kde stát alespoň teoreticky garantuje rovnost všech. V tomto smíšeném ekonomickém modelu, ve kterém žijeme od pádu komunismu i my, je trh považován za nejlepší systém k dosažení optimální alokace zdrojů, přičemž právo má zase za úkol zabránit nebo napravit tržním selháním. Benedikt poukazuje na to, že tento smíšený model nestačí, protože zcela vynechává transcendentní rozměr člověka. Vůbec totiž nepočítá se základní lidskou zkušeností vztahovosti a logikou daru. Papež ve svém návrhu vychází z předpokladu křesťanského pojetí Boha a člověka stvořeného k obrazu Božímu. Život člověka z víry je odpovědí na zkušenost Boha a tato skutečnost je prožívána jako dar. Tedy obyčejnou logiku směny a práva doplňuje logikou daru. Vytváří také podmínky, kde jediným kritériem není efektivita a utilitaristické využití statků, právě schopnost velkodušnosti a vidět věci jako dar umožní bratrství, co je zase kategorie tak často zmiňována současným papežem Františkem. Pokud se lidská existence vnímá na základě její podobnosti s Bohem, uvědomujeme si, že celá naše existence je veliký dar, že lidský život ve všech jeho dimenzích nelze vyjádřit jenom pomocí ekonomických kritérií. Naše západní civilizace začíná stále víc aplikovat do všech oblastí života takzvané technokratické paradigma, kdy aplikujeme kritéria z technického světa na oblast mezilidských vztahů a tím dochází k posunu vnímání toho, co je opravdu lidské. Vzniká kultura, která ospěvuje efektivitu a užitečnost. Pokud ale někdo nesplňuje daná kritéria, stává se neužitečným, dostává se na okraj zájmu i společnosti a jeho hodnota jako lidské bytosti je pošlapána. Veliké riziko a nebezpečí technokratického paradigmatu dovedeného do dokonalosti je, že na okraj zájmu a společnosti se dostávají všichni, kdo nesplňují aktuální požadavky efektivity a že se to týká stále větší skupiny lidí. Všichni starší, všichni ti, co nestíhají aktualizovat své poznání aktuálním trendům, chudí a lidé bez možností vzdělání. První dopady začínáme pociťovat už i my v naší společnosti. Různé průzkumy ukazují, že se stále častěji již mezi mladými lidmi prosazuje tato kultura, například při výběru přátel. To rozhodující kritérium již nebývají společně prožité chvíle, ale užitečnost. Například při dosahování lepšího statusu či postavení na sociálních sítích a podobně. A netýká se to jenom pracovního či společenského postupu, ale i volného času. Důsledkem tohoto se do popředí dostává takzvaný deviantní antropocentrismus, tedy jste téměř výlučné zaměření na vlastní já a jeho potřeby, a to jak v případě jednotlivců, tak i celých států. Nevidíme pak, stáváme se efektivně slepými, že určité volby a životní styl mají dopad na část populace, jejíž hlas již není slyšet. Napízeným receptem je právě jistá transformace a zjemnění srdce v důsledku uvědomování si, že jsme všichni děti stejného stvořitele. Jediným účinným prostředkem v boji proti lhostejnosti a tvrdosti srdce je právě samaritánství a soucit. Nástrojem, jak proměnit, nebo lépe řečeno nechat si proměnit vlastní srdce, jak spolupracovat na vytváření bratrské společnosti a otevřeného světa, je zmiňovaná logika daru a vděčnosti. Nemusíme začínat s velkými věcmi a ani to nemá z dlouhodobého hlediska smysl. Jako křesťané jsme zváni k budování Božího království už tady na zemi. A první krok k vytváření podmínek Božího království pro jiné je, že necháme proměnit naše srdce tím, že budeme systematicky stávat se více vědomými toho, co se děje kolem nás. Protože soucit, milosrdenství a vděčnost jsou důsledkem citlivého srdce. Ať se nám daří uvědomování si darů, které jsme dostali, například pomocí pravidelné reflexe našeho dne.
Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Laudetur Jesus Christus.